Mirëmëngjesit e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Universiteti Mitrovica së Veriut pritet të integrohet shpejt në sistemin e Kosovës. Interesat politik thuhet se kanë dështuar miratimin e ligjit për investime strategjike. Kryeministri britanik David Cameron kryeson sot mbledhjen e fundit të kabinetit, nga nesër tërhiqet. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanis David Cameron do të kryesoj sot takimin e fundit të kabinetit, pasi nga e mërkura udhëheqjen e qeverisë do ta marrë Theresa May. Cameron do të paraqisë nesër dorëheqjen të mbretëreshë, ndërsa May, e cila ka qenë sekretare e mbrojtjes qysh në vitin 2010, do të emërojë ekipin e saj ministror. May ka thënë se është nderuar që merr përsi për këtë detyrë dhe se do të nxjerrë sukses nga dalja Britanisë nga Bashkimi Evropian. Cameron, kryeministër qysh në vitin 2010, ka vendosur të tërhiqet pasi Britania në referendumin e 23 qershorit ka vendosur të braktisë BE-n. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të qëndrojë sot në Dallas të Texasit, ku do të ndjek një shërbim për kujtimor për 5 policët e vrar javën e kaluar. Obama do të shoqërohet nga nën presidenti Joe Biden dhe para ardhësi i tij George Bush. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se Obama do të përpiqet të ngushëllojë njerëzit në gjithë vendin pas sulmit në Dallas dhe vrasjes së dy afrikano-amerikanëve nga policia, të cilat kanë shkaktuar proteste në shumë qytete. Sulmuesi në Dallas ka thënë se ka dashur të hakmerret dhe të vrasë njerëz të bardhë. Një tribunal ndërkombëtar do të japë sot vendimin e shumëpritur për territoret e kontestueshme në detin e Kinës Jugore. Rasti në gjykatën e Hagës është sjellë nga Filipinet, të cilat thonë se aktiviteti i Kinës në rajon është kundër së drejtës ndërkombëtare. Kina pretendon pronësinë e 90% të detit të Kinës Jugore, përfshirë shkëmbinjt në New York dhe ishujt që po ashtu pretendohen nga të tjerët. Kina thot se nuk e njeh gjykatën dhe refuzon të marrë pjesë. Vendimi i gjykatës do të jetë detyrues, por gjykata nuk ka kompetenca të zbatimit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se Italia përballet me dy dekada të rritjes së stagnuar ekonomike. FMN ka thënë se rritja ekonomike në këtë vend do të jetë 9% këtë vit, më pak se parashikimet më parshme prej 1.1%. FMN ka thënë se Italia nuk do të arrijë nivelet e parakrizës deri në vitin 2025, kohë kur fëqinjët e saj do t'i kenë ekonomit deri në 25% mbi nivellet e 2008-ës. Italia është vendi i tretë më i madh në Eurozonë, Italia ka 11% papunësi, ndërsa sektori i saj bankar është në krizë. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që si çdo mëngjes na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, zyrtarja e lartë amerikane Victoria Nuland gjatë vizitës në Prishtinë i ka nxitur autoritetet për mbylljen e temës së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e zëri Valona konsideron se ndihmë sekretaria e shtetit Nuland i ka dhënë zor të madh qeverisë që ta përfundoi pra çështjen e demarkacionit, pasi gjatë vizitës në Prishtinë ajo dha mesazhe të qarta për Kosovën, duke i bërë me dije pasojat me cilat mund ballafaqohet vendi nëse vazhdohet me këtë çështje të politikës. Gazeta thekson se deklaratat e zonjes Victoria Nuland kanë bërë që kjo javë të jetë vendimtare dhe përfundimi të çështjes së demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë parë se qeveria e Kosovës që në mbledhjen e parë që do të mbajë këtë javë pritet ta procedojë për në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin ndërshtetëror Kosovë-Mali Zi. Zyrtarët e kabinetit qeveritar të kryeministrit Mustafa i kanë konfirmuar zërit se procedimi i këtij dokumenti në kuvend do të bëhet këtë javë me që janë të bindur se është bërë punë mirë dhe profesionale rreth së demarkacionit. E përditshme e zëri po ashtu ka vënë dukje deklarimet e zyrtarëve qeveritarë se ratifikimi i kësaj marrëveshjeje është në interesin nacional të vendit, në të mirën e rrugëtimit të Kosovës drejt integrimeve evropiane dhe në të mirën, siç thuhet, të jetës së qytetarëve të saj. Valona.
Zënel, megjithatë, çështja e demarkacionit e ka ndarë politikën kosovare në dysh. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë?
Në këtë aspekt, Valona, veçojmë pjesë nga intervista e ish antarit Komisionit Qeveritar për përcaktimin e vijes kufitare me malin e zi, Ali Lajçi, dhënë të përditshme se po ka erë, në çasti ka bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të mos ngutet me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Sipas Lajçit, kjo marrëveshje nuk duhet të shkojë në kuvend pa u arritur një konsensus nacional. Ali Lajçi ka thënë epokës së re se versioni aktual i dokumentit për demarkacionin me malin e zi duhet rishikohet pasi, siç thekson ai, i njëjti cenon sovranitetin dhe territorin e Kosovës. Ish antari Komisionit Qeveritar për përcaktimin e vijes kufitare me malin e zi, Ali Lajçi, ka paralajmëruar të ke përditshmja epoka e re se ratifikimi i versionit aktual të demarkacionit mund të sjell pasoja të rënda për vendin, prandaj e sheh të nevojshme që të ketë takime publike me qytetarë, me shoqërinë civile, me ekspertë dhe me deputetë, derisa, si thot ai, të shihet e vërteta për demarkacionin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se i ashtu quajturi Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Veriut pritet të integrohet në arsimin e Kosovës. Zëvendës ministri këtij dikasteri Usmen Balxhi thotë se kësaj do t'i paraprij procesi i verifikimit të vlefshmërisë së diplomave që lëshohen nga Universiteti Paralel në Veri. Por Ivo Tomić, drejtori i zyrës për çështjet e komuniteteve në qeverinë e Kosovës, e mohon një gjë të tillë. Kronike e Bekim Bislimit.
Verifikimi i vlefshmërisë së diplomave të cilat janë marrë nga studentët në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicë të Veriut, institucion ky paralel serb i arsimit, do të mund të bëhet deri në maj të vitit 2017, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës. Kjo sipas tyre nënkupton integrimin e këtij universiteti në arsimin e Kosovës. Siç thon ata, verifikimin e këtyre diplomave mund ta kryejnë të gjithë ata studentët që dëshirojnë të punojnë në institucionet e Kosovës. Njohja e këtyre diplomave rrjedh nga marrëveshja e Brukselit e vitit 2011 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, Usmen Balxhi, thot për Radion Evropa e Lirë se Komisioni për verifikimin e këtyre diplomave ka nisur punën në maj të këtij viti. Ky proces sipas tij është mjaft pozitiv për faktin se në këtë mënyrë i jepet rasti komunitetit serb dhe të gjithë atyre që kanë studiuar në Universitetin e Mitrovicës së Veriut të integrohen në shoqërinë e Kosovës, të jenë të pranishëm në tregun e punës, si dhe të hiqen pengesat me të cilat janë ballafaquar deri më tash. Pres që pas një viti Universiteti në Mitrovicën e Veriut të integrohet në arsimin e Kosovës dhe në të ardhmen ta ndryshojë dhe pamjen e diplomave të cilat i ka lëshuar deri më tash. Unë jam optimist dhe e di që kjo do të ndodhë. Fundja edhe marrëveshjet e Brukselit e kanë këtë qëllim që më në fund të zgjidhet problemi i arsimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe që në të ardhmen të mos ndodhin gjërat e së kaluarës, ka thënë zëvendës ministri Balxhi. Por Ivo Tomić, drejtori i zyrës për çështjet e komuniteteve në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se tash e më shumë se një muaj ka nisur pranimi kërkesave të studentëve për verifikimin e diplomave në Ministrinë e Arsimit në Gračanicë, por se zbatimi po vonon në Mitrovicën e Veriut. Megjithatë, sipas tij, ky është vetëm procesi verifikimit dhe se pohimet se ky proces ka të bëjë me çfarë do integrimi ose ngjashëm nuk qëndrojnë. Kushdo që e kupton këtë çështje, e di se çfarë nënkupton procesi verifikimit. Bëhet fjalë për atë që vetëm kërkohet vërtetimi që ajo diplomë vërtet është e lëshuar ose jo nga fakulteti, në mënyrë që studenti ta marrë letrën nga Ministria e Arsimit dhe që në mënyrë të vlefshme është arritur ajo diplomë. Me atë letër mund të kërkohen vendet e punës në institucionet publike, ka thënë Tomić. Ai ka shtuar se në vendimin që ka marrë qeveria e Kosovës, Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar për pranimin e diplomave të universitetit që funksionon në Mitrovicën e Veriut, procesi quhet procesi verifikimit të diplomave, por sa është i rëndësishëm vetë ky procesi verifikimit të vlefshmërisë të diplomave për studentët serb që jetojnë në Kosovë dhe si shohin ata. Radica Obradović, jurist e diplomuar në të ashtu quajturin Universiteti i Prishtinës Meseli të Përkohshme në Mitrovicë, e quan të rëndësishëm këtë proces për të.
Ja sam për svoje dokumenta predala, postupak traje obzirom da sam ja završila na Prištinskom univerzitetu ovde, ni oni računaju kao paralelni univerzitet.
Unë kam dorëzuar dokumentet e mia, duke pasur parasysh që i kam përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, ata këtu e konsiderojnë paralel dhe kërkojnë verifikimin, por nuk paguajmë asgjë përveç disa taksave në gjyq për ta verifikuar diplomën, tha Obradović për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga fusha e ekonomisë. Interesat politike kanë dështuar projekt ligjin për investime strategjike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Problem kryesor në këtë projekt ligj thuhet të jenë procedurat e prokurimit publik. Luljeta Krasniqi na sjell materialin në vazhdim.
Përveç interesave të grupeve të caktuara të partive politike, të cilat mund të kenë ndikuar në mosmiratimin e projekt ligjit për investime strategjike, ky projekt ligj thuhet të jetë në kundërshtim edhe me disa nga ligjet të cilat janë në fuqi, si dhe me parimet e Bashkimit Evropian. Projekt ligji për investime strategjike ishte miratuar nga qeveria e Kosovës në dhjetor të vitit 2015, derisa nuk ishte arritur të kalojë në Kuvendin e Kosovës për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave të deputetëve. Si i tillë, ky projekt ligj nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës ishte konsideruar se do të ndihmonte në tërheqjen e investitorëve të huaj dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë kishin mbështetur projekt ligjin për investime strategjike, por që sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Avet Gërgjaliu, rëndësinë e këtij projekt ligji e kanë devalvuar grupet e caktuara të interesit me prapavi politike.
Dhe të pas rëndësinë e këtij ligji, a mos të zhdroja që në qoftë se kalon në vizitë dikush nga partitë politike do fitojë më tepër favore, dhe çka është më lehtë gjithmonë të gjendet diçka që stofon dhe ngadalëson këtë ligj. Dhe po në këtë drejtim, pa marrë parasysh të sot luftën e grupeve caktuara interesa, pa marrë parasysh do të aspektin politik dhe ndarje politike, ky ligj ka rëndësi strategjike për Kosovë.
Ndërkohë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët i kishin dhënë rekomandimet e tyre gjatë hartimit të këtij projekt ligji, e cilësojnë si një lajm të mirë mos miratimin e tij, pasi që si thon ata, si i tillë ky projekt ligj më shumë do të krijonte probleme sesa do të ndihmonte zhvillimin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se rekomandimet që i kishin dhënë ata për këtë projekt ligj nuk ishin përfillur nga autoritetet kompetente.
Ne si organizatë kemi kundërshtu prej fillimit kur është sponsorizu prej qeverisë ligji për investimet strategjike, për shkak se ka rënë ndesh me shumë ligje tjera në fuqi dhe parimet e BE-s, sidomos edhe me marrëveshjen për stabilizim asistim. Problemi kryesor që ne kemi pasur si organizata shoqërisë civile me ligjin për investime strategjike ka qenë pikrisht te kalimi procedurave të konkurrencës apo prokurimit publik, duke ja mundësuar qeverisë Kosovës të hyjë negociata direkte me investitorët potencial të jashtëm.
Prokurimi publik në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit. Këto parregullsi që janë bërë në fushën e prokurimit publik shton demi kanë thelluar edhe më shumë problemet ekonomike të vendit.
Qeveria e Kosovës po mundohet ato të zgjidhë përmes zgjidhjeve të shkurtra apo duke aprovuar një ligj i cili komplet këtë proces e vendos në nivel politik në duart të ministrave.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ndërkohë kanë deklaruar se projekt ligji për investime strategjike do të mundëson tërheqjen e investimeve të huaja, pasi që do të eliminonte pengesat e deritashme për nxitjen dhe realizimin e këtyre investimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjuesë nderuar, kaq për edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 12:00, deri atëherë, miru të qofshim.